بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. سلام عزيز تماشاçılar, hoş gördük sizi Kur'an hikayeleri verilişinde. Bildiğiniz gibi bizim mevzumuz Kur'an hikayeleri, Kur'an'da Allah Teala tarafından beyan olunmuş hikayeler ve onlarda olan incə nöqtələr ve incə ibrətamiz hissələrin bəyanı idi. Biz birinci Adəm əleyhissalamın başına gələn və Allah Taala tərəfindən Adəm əleyhissalam üçün bəyan olunmuş hekayələrdən söz açdıq və mövzumuzu davam etdirdik. Və indi isə Adəm əleyhissalamın övladlarının aqibəti və Adəm əleyhissalamın iki dənə oğlunun aqibəti barəsində, onların başına gələnlər barəsində, deməli Quranda bəyan olunmuş hekayələr barəsində söz açacağıq. Bəli, bu barədə Adəm əleyhissalamın iki oğlunun barəsində Quranda söz açılmışdı və burada da yenə də önəmli və ibrətamiz sözlər olduqca çoxdur. Maidə surəsinin 27-ci ayəsində Xudavənd-i Mutal bu barədə buyurur ki, Ya Rəsulum, onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə. Burada olduğu kimi söylə məsələsinə gəldikdə isə mən istərdim burada fürsətdən istifadə edim deyim. Həmçinin bunu verilişimizin əvvəlində də biz vurğuladıq ki, Quran hissələrində bəzi üstünlüklər var, başqa hissələrdə yoxdur. Və bu həmin məsələdir ki, Allah Taala tarixlər boyu baş vermiş hadisələri, həqiqətən baş vermiş hadisələrin bəyanın və ya təxəyyül və xiyali bir məsələni canlandırmır. Həqiqətən baş vermiş hadisələri bəyan eləyir. Burada da həmin məsələyə işarə olunub, onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə. Məlumdur ki, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən əvvəlki dövrdə yaşayan qövmlər tarixlər boyu bu məsələni yanlış şəkildə cəmiyyətə çatdırıb. Amma Xudavəndü Mutal burada istəyir desin ki, olduğu kimi bəyan elə, onlar qurban gətirdikləri zaman birinin qurbanı qəbul edilmiş, digərinin isə qəbul olunmamışdır. Qurbanı qəbul olunmayan Qabil qardaşı Habilə demişdi. Əlbəttə Qabil və Habilin adı Quranda çəkilməyibdi və burada da yenə də mən bu məsələni vurğulayım ki, adların Quranda gətirilməməsi, yəni elə bir mahiyyət daşımır ki, onların adları nə idi? Dediyim kimi, verilişin əvvəlində də bu bəyan oldu ki, müəyyən hissələr ki, onlarda mesaj var, onlarda ibrətamiz hissələrdir. Xudavəndi Mutal onları seçib bəyan eləyir. Və Habillə Qabili biz rəvayətlərdən istifadə edirik. Qurbanın qəbul olunmayan qardaş belə deyir, səni mütləq öldürəcəyəm və o qardaşı isə belə cavab verir ki, Allah yalnız müttəqilərdən qəbul edir. Burada deməli bir hadisənin bəyanıdır ki, Habillə Qabil Adəm əleyhissalamın övladlarıdır və onların arasında baş verən münaqişəni Xudavəndü Mutal bəyan eləyir. Burada deyir ki, onlar qurban boyun alırlar. Onların biri rəvayətlərə əsasən, yəni bu Quranda bəyan olunmayıb, amma rəvayətlərdən, hədislərdən istifadə etmək olur ki, onların biri heyvanlarlıqla və biri isə əkinçiliklə məşğul idi. Allaha yaxınlaşmaqla ötürü Allah dərgahına qurban təqdim eləyirlər, qurban boyun alırlar və onlardan qurbanlarının biri qəbul olur, biri qəbul olmur və nəhayət o qurbanı qəbul olunmayan şəxs həsəd eləyir və həsəd etdikdən sonra o birisi qardaşın bir ölümlə təhdid eləyir və təhdid etdikdən sonra nəhayət qardaşı ona deyir ki, burada problem sənin özünlüktür, Allah Taala qurbanı müttəqilərdən və təqvallardan qəbul eləyir. Biz bunu inşallah verilişin davamında geniş şəkildə bəyan edəcəyik və növbəti ayə bu barədə yəni bu hadisənin davamını bəyan edən, növbəti mərhələni bəyan etmək istəyən ayə Maide surəsinin 28-ci ayəsidir. Sən məni öldürməkdən ötürü mənə əl qaldırsan da, onun qardaşı deyir, mən səni öldürərəm və bu nəticədə deyir ki, sən məni öldürməkdən ötürü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürmək üçün sənə əl qaldıran deyirəm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Burada qardaşın ona verdiyi cavabdır ki, Maide surəsinin 28-ci ayəsində bu barədə Xudavəndi mütəal deyir və nəhayət Maide surəsinin 29-cu ayəsində mən istəyirəm ki, sən məni öldürməklə mənim də günahımı öz günahımla birlikdə üstünə götürəsən və beləliklə də cəhənnəm sakinlərindən olasan, zalımların cəzası budur və Maide surəsinin 30-cu ayəsində nəfsi ona qalib gəldi. Qardaşının öldürməyə sövq etdi, onu öldürdü və bununla da zərər çəkənlərdən oldu. Və nəhayət Maide surəsinin 31-ci ayəsində sonra Allah qardaşının cəsədini necə basdırmağı ona göstərmək üçün yer eşən bir qarğa göndərdi. Qabil dedi ki, vay halıma, gör nə günə qalmışam ki, bu qarğa qədər olub qardaşımın cəsədini basdıra bilmirəm. O artıq bu məsələdə peşman olmuşdu. Və Maide surəsinin 32-ci ayəsində buna görə də İsrail oğullarına, övladlarına Tövratda yazıb hökm etdik ki, hər kəs bir kimsəni öldürməmiş, bununla da özündən qisas alınmağa yer qoymamış və yer üzərində fitnə fəsad törətməmiş bir şəxsi öldürərsə, yəni günahsız bir insanı öldürərsə, o bütün insanları öldürmüş kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni diriltsə, ölümdən qutarsa, o bütün insanları diriltmiş kimi olur. Bizim peyğəmbərlərimiz onlara, İsrail oğullarına, yəni açıq möcüzələr gətirmişdilər. Bundan, bu möcüzələrdən sonra da onlar bir çoxu yer üzərində küfr, qətl və cinayət etməklə həddi aşmışdılar.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
Bu da nəhayət Allah Taala bu hadisədən, Habil və Qabil arasında baş verən bu hadisədən bir nəticə olaraq deyir ki, hər kəs bir şəxsi öldürsə, bir günahsız insanı öldürsə, elə bil bütün insanları öldürmüş və hər şəxs bir şəxsi ölümdən qutarsa, günahsız şəxsi ölümdən qutarsa, elə bil bütün insanları ölümdən qutarmışdır. Deməli, burada xülasə şəkildə bəyan edir ki, iki qardaş qurban boyun alırlar, biri heyvandarlıqla məşğul idi, biri digəri isə əkinçiliklə. Qurban, əlbəttə qurban lüğətdə Allaha yaxınlaşmaq üçün hər hansı bir vasitəyə deyirlər, amma burada məqsəd heyvandır və orada buğda və heyvandır. Quranda biz bunu hədislərdən istifadə edirik. Bu xülasə şəkildə baş verən hadisənin mahiyyəti bundan ibarətdir. İkinci məsələ burada birinin qurbanının qəbul olması, başqasının qurbanının qəbul olmamasıdır. Burada da yenə də bu qəbul məsələsində Quranda vurğulanmır ki, hansı şəkildə qəbul olundu bu, hansı şəkildə bunlar, hansı vasitə ilə istifadə etdilər ki, bu qurban qəbul oldu və yaxud da qurban qəbul olub. Amma hədislərdən istifadə edirik ki, qurbanın qəbul olunmaması atəşlə, yəni asımandan atəş gəlib hansının qurbanını yandırsa, onun qurbanı qəbul idi və yanmayan qurban isə qəbul deyildi. Və növbəti istifadə edəcəyimiz deməli mətləb burada bu iki qardaşın adları Quranda vurğulanmayıb dediyimiz kimi, amma biz hədislərdən istifadə edirik ki, bunların adları Hadil, Habil və Qabil olubdur. Qurbanı qəbul edilməyən qardaş həsəd edir. Həsəd böyük bir bəladır. Bizim üçün bu dövrdə də biz bu bəladan amanda deyilik. Və hər zaman bu həsəd insanın nəfsani xislətindən biridir və insan gərək bu həsəddən qorunsun və bu həsəd insanı neyniyə bilər? Axirət əzabına və yaxud da elə dünyada insan məsələn mümkündür, aqibətin görsün. Amma bəli, qurbanı qəbul edilməyən qardaş həsəd edir və qardaşını ölümlə təhdid edir, amma qardaşı ona nəsihət edir və onun hidayət etməsi üçün 3 dənə əsas mövzuya işarə edir. Bu Quranda da bəyan olunub, həmin ayələrdə, həmin hekayələrdə də bu məsələ vurğulanıb. Bax, bundan ibarətdir ki, qardaş buna deyir ki, mən səni təhdid edirəm, öldürəcəm, amma bu birisi qardaş onu hidayət etmək istəyir, nəsihət edir və nəsihət edəndə 3 dənə əsas mövzuya işarə edir. Birinci, ki Quranda Xudavənd Mütəal buyurur ki, qardaşı Habilə demişdi: "Səni mütləq öldürəcəm." Habil ona belə cavab vermişdi: "Allah yalnız müttəqilərdən qurbanı qəbul edir." Burada demək istəyir ki, önəmli məsələ bundan ibarətdir ki, deyir ki, sənin qurbanın qəbul olmadı, mənim qurbanım qəbul oldu. Bu problem mənlik deyil, mənim problemim deyil burada. Burada əsas problemi sən özündə axtarmalısan. Qurbanın qəbul olunmamasına səbəb sənin müttəqi və təqvalı olmamaqlığındır. Sən əgər təqvalı və müttəqi olsaydın, sənin də qurbanın qəbul olardı. Burada mənlik heç nə yoxdur. Məni təhdid eləyirsən ölümlə, amma problem sənin özündədir. Sən problemi get özündə axtar ki, sənin təqvalı olmamağın və sənin müttəqi olmamağın səbəb olur ki, sənin deməli qurbanın qəbul olmalı. Allah dərgahında bütün möminlər və bütün müsəlmanlar ibadət eləyirlər, itaət eləyirlər. Nəzr verən kim, Allah yolunda pul xərcləyən, nəfəqə verən və yaxud da böyük-böyük işlər görən insanlar burada bilməlidir ki, ixlas əməlin ruhudur. İxlas olmasa əməl heç nədir. İstər namaz qılanda, istər oruç tutanda, istər ehsan verəndə, istər başqa böyük-böyük işlər görəndə, Allah yolunda pul xərcləyəndə, əgər ixlas olmasa əməl puçdur. Allah Taala bax bu bəyanla, bu cərəyanla bizə başa salır ki, hər bir əməlin ruhu o da ixlas məsələsidir. Allah üçün olmalıdır. İxlasın mənası bundan ibarətdir ki, Allah üçün olmalıdır. Şeytan ant da içəndə bax belə bir and istəyir ki, mən sənin bəndələrinin hamısını azdıracam ancaq müxləs bəndələrindən başqa. Yəni Allaha ixlasla bütün işlərimizdə özümüzü Allaha göstərək, özümüzü Allah dərgahında, Allah qarşısında hiss eləyək. Namaz qılırıq, cəmaət üçün qılmayaq. Oruç tuturuq, cəmaət üçün tutmayaq. Yaxşı işlər görürüksə cəmaət üçün görməyək, özümüzü başqasına göstərməyək. Əgər mən xums verirəmsə, əgər zəkat verirəmsə, əgər Allah yolunda yol çəkdirirəmsə, əgər Allah yolunda ehsan verirəmsə, Aşura günü imam ehsanı verirəmsə, niyyətim bu olmamalıdır ki, qoy desinlər. Əgər həccə gedirəmsə, əgər Kərbəli, axı çox təəssüf olsun, indi bu dəqiqə bu cəmiyyətdə bəzi insanlar həqiqətən mövcuddur ki, məsələn, öz şəxsiyyəti üçün, öz hörməti üçün, öz deməli cəmaat arasında ona hacı desinlər və yaxud da Kərbəlayı desinlər. Belə şəxslər qarşımızda olur, görürük biz bunları. Amma burada bilməliyik ki, bu insanların əməli puçdur, heç nədir. Zəhmət hədər gedir burada. Yəni, nə qədər zəhmət çəkər, pul xərcləyir, pul tökür, həccə gedir, oradakı zəhmət, Kərbəlaya gedir, oradakı zəhmət. Bunlar hamısı, əgər ixlas olmasa, puç və batildir və bu ixlas məsələsi çox mühüm məsələdir. Şeytan da deyir ki, mən müxləs bəndələrə girişə bilmərəm. Müxləs bəndələrin elə bil möhkəm bir dənə qalası var. Allaha pənah aparanların möhkəm bir qalası var. Allaha arxalananlar, çünki Allah hər şeyə qadirdir, Allahın qüdrəti ona bəsdir. Allaha arxalanırıqsa, demək Allah bizi hər fəsaddan, hər fitnədən qoruyacaq və Peyğəmbərə də deyir ki, Qul əudu bi Rəbbin nas, Məlikin nas, İlahin nas, min şərril vəsvasil xənnas, şeytanın şərrindən amanda qalmaq üçün biz Allaha pənah aparmalıyıq. Bəs burada da yenə də önəmli mesaj bundan ibarətdir ki, ixlas əməlin ruhudur. Ruhsuz bədən necə cəsəd kimi oturur, qalır orada, heç bir ərzişi və qiyməti yoxdur və onu ancaq dəfn eləmək lazımdır. İxlassız əməl, Allah üçün olmayan əməl, Allaha görə olmayan əməl belə bir şeydir. Ərzişi yoxdur, qiyməti yoxdur və qəbul deyil. Qardaşına dediyi söz bundan ibarətdir ki, problem sənin özündədir, sənin qurbanın qəbul olmayıbsə, deməli sən müxləs deyilsən, deməli sən ixlasla bu iş görməyibsən və təqvalı deyilsən, müttəqi deyilsən, problem sənin özündədir. Sən həsədlə məni həsədə görəsən, öz daxilində olan o nəfsi istəyinə görəsən məni təhdid edirsən ki, mən səni öldürəcəm. Burada da yenə də dediyim kimi bu mesajı biz bu hekayədən qəbul eləyək və inşallah bütün əməllərimiz Allaha görə olsun və bütün əməllərimiz Allahdan xatir olsun və əziz tamaşaçılar, bizim burada vaxtımız sona çatır. Sizinlə gələcək verilişlərdə görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن